Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 23 апрель, шәрбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Казанда татар дозор уен узды. 6 төркемгә бүленгән яшьләр башкала урамнарында татар телле кулланышын тикшерде. Бүген нәтиҗәләр белән таныштырабыз. 2015 ел ахырына кадәр Себернең төрки татар тарихына багышланган яңа китап дөнья күрергә тиеш. Аның нигезенә милли үзаңны саклау салыначак, дип белдерде галим Дамир Исхаков. Архивта әлеге еллар да яңғыраған тапшырлардан үзіклер мен таныштырабыз. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Америка Кушма Штаты президенты Барак Обама Азия илләренә сәфәрен башлады. Бер атнада ул Япония, Көньяк Корея, Малайзия һәм Филиппинда булачак. Америка Кушма Штаты президентының дәүләт иминлеге мәсьәләләрендә ярдәмчесе Сьюзен Райс әйтүенчә, һәрбер илдә Обама ике яклы мөнәсәбәтләр турында сүз алып барачак. Токиода Обама һәм Япония премьер-министры Синдзо Абе кыршык кетерелгән халыкара Транс-Тын океаны сәүдә икътисады оешмасын булдыру турында сөйләшәчәк. Анда барлыгы 12 ил кергә тиеш. 18 ел дәвамында бу Америка президентының Японияга беренче сәфәре. Әлеге сәфәр Японияның Кытай белән Синкаку утрау өчен бәхәсләшүнең куерган чорында үтә. Русия президенты каршында кеше хуклары яклау шурасы екле хатын-кызны Русия бүген мәгълүмат агентлыгы журналистын кимсеткән һәм мыскыл иткән өчен ЛДПР фиркасы рәисе Владимир Жириновскийга карата җинаять эше ачуга ризалык бирүне сорап баш прокуратурага мөрәҗәгать итте. Депутатны җинаять җаваплылыгына тарту бары тик Русия дәүләт думасы ризалыгы белән генә мөмкин. Шура җитәкчесе Михаил Федотов баш прокурор Юрий Чайкага язган хатында Жириновскийның сүзләрендә журналист эшчәнлегенә аяк чалырга тырышу һәм янаулар булуын әйтә. Антыш хокук яклаучылар депутатның сүзләре Русия парламенты дәрәҗәсен генә төшереп калмый, ә бөтен җәмгыятькә булган ихтирамсызлыкны күрсәтә һәм әлеге сүзләрнең дини хисларны мыскыл итүгә юнәлдерелгән булуын әйтә. 18 апрель көнне журналист Стелла Дубровскийның депутатка биргән соравына җавап итеп, Жириновский аның мыскыл иткән сүзләр кычкыра башлый. Дубовецкий яклап чыккан хезмәттәшләренә дә мәгънәсез сүзләр белән җавап кайтара. Әлеге хәлдән соң яклау журналистны хастаханәгә алып китәләр. Бүген Жириновскийның тәртибен Дәүләт Думасының ике комиссиясе тикшерә. Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмилов Крым татарлары үз референдумын әлгә уздырмаячак дип белдерде. Оккупацияләнгән җирдә референдум уздыру Русия референдумы кебек булачак. Алар теләгән саннарны язды да куйды. Без чын референдум уздырырга халыкара күзәтүчеләрне чакырырга телибез. Әлегә аларны кертмәячәкләребезнең референдум билгесез вакытка кичектерелә, диде Җәмилов Крымнан Киевка барганда. Кичә Крымнан чыгып киткәндә Җәмиловка 2009 елга кадәр Крымга керү тыелу турында кагаз тапшырылды. Бу документның кем тарафыннан кабул ителүен ул белми. Крым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилов Украина 5 каналына белдерүенчә, Русия ФСБ-сы хезмәткәрләре Крымда мәчетләрдә мөселманнар артыннан күзәтү алып бара. Мисал өчен мәчетләрдә ачыктан-ачык ФСБ хезмәткәрләре тора һәм алар мөселманнарның сакалларын зынлыгын, кемнең ни дәрәҗәдә дингә берелүен күзәтә. Күрәсең, шуның нәтиҗәсендә кайбер кешеләр үзеннән үзе ислам радикаллары исемлегенә керәдер, диде ул. Җәмилов шулай Крым сама оборонасы Крым татарларына физик көч куллануда гаепләде. Бу хакта взгляд яза. Абдулла Тукайның туган көнне 26 апрельдә иртәнге 8-дә Казанда Тукай һәйкәленә чәчәкләр кую тантанасы була. Татарстан Язучылар берлеге белдерүенчә, сәгать 12-дә Тукай һәйкәле янында халык өчен шигърият бәйрәме башлана. Көндезге 1-дә бәйрәмдә Илһам яшь язучылар бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы була. Шулай ук Тукай исемендәге дәүләт бүләкләренең быелгыларын бирү турында Татарстан президенты фәрман укылачак. Кичке 5-дә Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрында Казан төрки дөньяның мәдәни Баш қаласы 2014 елын ашу тантанасы қоралған. 23 апрельдә Русия Ислам институтының филология һәм илне ирену кафедрасы полиэтник һәм конфессия рамахиттә филология тырышы һәм перспективалар дип аталган халыкара фәнни гамәли конференция үткәрә. Әлеге чара 5-нче Мәхмүтов укулары кысаларында оештыра. Татар информ язуынча, Русия Ислам институты оештырган конференцияның программасында каралганча ачылыш тантанасында әлеге институтның ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Татарстан фәннәр академиясы вице-президенты Җәүдәт Сөләйманов, Йеменнән Аден университетында укытучылары буенча проректор Алави, КФУда тюркология кафедрасының өлкән укытучысы Türkiye'li Kerola, Rusya İslam Üniversitesi'nde filoloji hem inni İranu kafedrasının erken yetekçisi Tunisli Omri hem de Niyakar Enkafizlerin İrati Uyuşmasının vekili Misir'dan Hasene Erhadiye çıkış yapacak. Onda Tatar hem Garap dillerinde fonoloji sisteması, Yemen'de hazırgı vaxta yuqarı bilim birinin üsüş tendensiyaları, Memlükler Misir'inde tercüme işçenliğinin ahamiyeti, Rusya devletinin diplomatik hizmetinde yemişli Tatarlar, 19. asırda Mısırman madrincilerinin milli dillerine münasebeti gibi temalar kütarlı.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
21 aprelda Qozonda Totar Dazor Quest o'yin o'zdi. Barlig'i 6 taqim Qozonning Bag'mun urami Kirman bo'yi Totar vistasi, Ming yillik parki, Sukno vistasi ham boshqa o'rinlarda bo'ldi. Yashir turli birimlarni o'tadigan tish yo'llaridagi kibitlarga kirib Totar tili qo'llanishini kuzatdi ham ilma toqtalardagi Totar so'zlarini tekshirdi. Tuban Kamil shahridan kelgan qizlar birimlarni o'tib belgilangan o'ringa eng birinchi bo'lib kelib jetdi. Bular haqida Landish Qarasova dunyo yoshlar форумы координаторы Диленур Ахмадженова белән сөйләштем.
Гомумән алганда, безнең Татарда зур акция бетенде ул 2нче ел инде мәктәпләр арасында уза. Димәк, без быелда мәктәп, мәктәп укучыларын, командалар, мәктәп укучыларын командалар җыйдык. Безнең барлыгы 7 команда булды һәм бер командада шулай ук 7-8 кеше. И бер плюс бер куратор була инде. Укучылар булалар, ну, үзләренеке инде, нәме? Шуннан соң маршрутлар бойынша біздің шулай маршрутларда волонтер, ну, бұл 40-ға яқын 40-ма ініне волонтер қатынашты, мен шушы акцияны ұйыштыруда, шушы ойынны ұйыштыруда, хамалар, мысалан, бір нұқтада бір волонтер тұрайынды. Демек шулай, мені қазан бойынша, түрлі маршрутлар бойынша волонтерлар басып тұрдылар нұқталарда. Оларға, мысалан, хам түркімдерге, мысалан, біз бердік концертлар. Бірінші концерт, бірінші нұқта біздің Бауманда өзіпті башланды, инструктажлар өткәріп, мүтібінде. Һәм һәрбер төркем үзенең исемнәрен, девизларын дигән атынча төрле черта дип әйтәбез инде шуларны күрсәтеп, ни дип инде таныштыру булды. Шуннан соң беренче конверт бирелде дә, анда фотопазл булган иде, фотопазл да инде, ну, теге пазл да инде фотография, фотография нашу төзиләр дә инде пазлны. Мәсәлән, алар җитләр пазлны, и анда икенче шул Таяшев һәйкәле урны фотографиясы куелган булган иде. Һәм димәк, кемнәр төркемнәр шушы Сәйдәшев һәйкәленә чабалар булып чыга инде. Шушы Сәйдәшев һәйкәленә икенче нокта була инде, анда шулай волонтер килеп торалар, һәм аларга биремнәр бирелә инде. Менә шундый принцип буенча төрле биремнәр эшләп, безнең төркемнәр катнашты. Икенче биремдә мәсәлән, аларга үшінші нұқтаға бар үшін шығыры юллар білән сынды берім үшінші нұқтаның табығыз деген. Яғни шығыры юллар берілген. Мәсәлән, 13 қапқа һәм манараны таш дивар урап алған, хан түрбәсі қабірлікләр мында сақланып қалған. Мен үшін 4 юллықлар. Һәм ол мен үшін әлгі 4 юллық Кремльні аңлата. Теге логический һәм балалар шушы дүрделлыктан кош Кремльне уйлап табарга тиеш балалар, ну, бу дүрделлык шуны аңлатканы һәм шул Кремльга таба чабалар, чапканда алар флешмоб ясыйлар инде. Анда халык белән бейләр, мен ничекмен шундый флешмоб үзләренең ихтиярлары инде. Шуннан соң Кремльга чабалар да, анда шулай ук 4-нче нокта була һәм волонтерлар шулай ук басып торалар шунда. Быел алар теге конвертлар үзләре бирмиләр, ә волонтерлар конвертларны яшергән булалар. Яки мен теге агачка кыстырып манда, җиргә күмеп менә шулай һәм төркемнәр шул конвертларны табырга тиеш булганнар иде инде. Һәм шушы конвертта, мәсәлән, анаграмма ясалган, шул анаграмманы чишеп, алар киләсе нуктаны табырга тиеш булалар. Шушы киләсе нуктада табып, шушы нуктага барган юлында. Быел менә тоже шундый кызыклы бирем дип әйтим инде, интернет белән бәйле. Аларга, мәсәлән, бер төркемгә Татар каһарман, ты татар суперманы ярдәмгә ашыга, каһарман дип атаганнар. Ярдәмгә ашыга исеме астында төрле жанрга, мәсәлән, беренче төркемгә, мәсәлән, детектив жанрында шушы исем астында видео төшерә кирәк булачак. шушы, ну, келесі ноқтаға барған елімді. Икенші түркінгі, мәселен, комедия жанры лекті. Нанды тегі жүребі бойынша енді. Вот, хам шушы видеоны инстаграмға олар ұжынаштырға тейш болырға тейш еді. Шалай құрнаштырдылар. Татарда зор 2014 хэштегі білен енді. Хам 4-ші ноқтаға келіп жеттілер де алар шушы видеоларыны ясап. Енді таған шалай волонтер лар күтіп тұра, хам аларға конвертларын тұп тұралар да, енді конвертта Құлғалинің Құс Айысов әсәрінің юллар кетірілген бұла. Ләкен Құлғали, бұалар енді шу Құлғали езған деп тамырға тейш бұлалар да, хам мүң елық парқының Құлғали янына барға тейш бұлалар.
Құлғали кәні әйтілмейінді бұнда бар, тек оның әсәрінен әзі кіне кетті.
Лекен мұна мұнда бұта Анақай Сайысов шығарды. Әсәрі. Бейлі бар енді өзінің. Хам оларға ауырлық тұмады шүші Құлғалиын табырғай. Стиліне қарап, шығырына қарап, енді олар Құлғали кәнін тез таптылар аны. Хам Құлғали яна барып, Құлғалияна Толянда мен шол мәңелық парк бұла бетінде, мәңелық парктың ең өзегінде, анда қозан бет бар тәй фонтан емес. Неде Зеланд білен, не білен. Шол фонтанның бір Зеландның аузына біз көпшін ешердік, көпшін ішіне біз флешка тақтық. Ең бірінші, ең шымына кім тезірек келіп жетеш, шу көпшіні, мысал, бұйыл біздің түбән камадан қызларынды, қызлар түркімі болды, олар ең бірінші келділер, хам шушы көпшінін таптылар. Шушы көпшінінен олар флешкін да алдылар, хам біз анда бастырай дегенде, ноутбукта енді, ноутбуктан видео қорадылар да, видео анда тәге байрақ білен енді, сіз жеңдегіз деген, шынды қытлаулы, шынды тәге позициясы ноқтада, сіз видео қорадылар да енді, бек шат ландлар нәттелерін генә шу димәк түбән команд беренче килде. Хәм әле бу тәҗрибә дигән сүз түгел, әле нәтиҗәләр билгесез. Без тиз арада хәзер нитәбез, аларның менә шушы барлык видео ясаган һәр төркем әбтәле ни ала фотографияга төшерергә тиеш булалар иде, видеога төшерергә тиеш иделәр. Бөтен аларның нәрсә эшләгәннәрен, шушы видеоларны алар җибәрәләр безгә, фотографияларны без аларны тикшерәбез, бәялибез һәм мәсәлән, билге була инде безнең гран-при ол біздің сыйфатлы ішленген видеолар нелер анда, хам шулай бірінші орын біз бірінші келген түркімге береміз ғадетті. Бірінші түркім, мысалан, бірінші келген түркім шулай біздің гран-при ала ала, шынки әгерді аларының видеоларын әрі сыйфатлы болса енді. Біз тіке, менде анасын шүші көпшіндағы менені флешканы тауып қашын, жеңіші бұлды бетінде ол, ең бірінші келуші, шынасын біз біргәлі, барысында бүтін түркімлер келіп жеткеш, тіке марафон деп етін менде байрақлар тұтып, сүреннер күшкіріп енді, бауымын ұғамына таба бордығы енді шылай, бейіп, жырлап.
Еріш кібігай бір болды, мұн?
Әй-әй-әй. Амалар әзі түркімдер мәшіл кейбітлерге кірділер бітәлі. Мәшіл шысынғы ноқтаға барыр үшін, алар кейбітлерге кіріп опрос ұштырдылар. Тәге сатушылар татарша сияшы, анда, мәсәл, ике тәлілік сақланамы юк, мұнта әзіне тақталар әгірді татарша язылам, мәшіл аның барысына түкшіғі пірділі, әгірді татарша сияш мәнер екен, алар түрмі книга пожелания бар дәлі тәкімдер.
Шикаятлар китабында.
Әй-әй-әй, шында, мәселен, әгір татарша сүйешмелер екен, язаларын дөтеген енді тіләкілерін татарша сүйешсәгіз, біз сізге көбірәк сізге клиентлар келесек деймінде, анасын біздің бекін сұрсында екі дәулет тілі, нәшінді-шінді сізгер язырға тиіш болған еді алар. Әм әгір де кейбітлер татарша сүйеш тегіне біздің ми бар өте лейбл эмблема татар медиатор шешен, нәшіларына ябыштырып кетелерін шушы кебітті. Сәнен шынды маршрутлар біздің қазір айтам. Бауманнан, мәселен, қатта бір түркім сукно бестесіне барып жетті. Икінші түркім, мәселен, ие метрода, Кремльлерде болды шынды нұқталар. Анарсың қатта не татар бестесінде біздің күншілер урамы бар, шуңа кадәр барып җиттеләр. Димәк, һәр бер нокта безнең нидер мәгънәгә ия һәм, ну, булай гына түгел, мәсәлән, сукно бистәсендә алар теге белергә тиешләр аның тарихын, шу бәйрәмнәр безнең шуңа да юнәлгән иде. Әгәр дә мәсәлән, алар теге Казанны белүдә иде инде. Сукно бистәсендә электрик Туранбай дип атавайды, трамвайны Туранбай дип керткәннәр. Шундый бәйрәмнәр дә шуңа бәйле булды инде. Бауман Ирек мәйданы, аннан соң Ляцкий бакчасы тек державин хәйкәле янында. Шуннан соң Бутлеровадан төшеп инде алар теге Гумилев хәйкәле янында булдылар һәм Мең еллык паркы менә шундый маршрут. Икенчеләренең, мәсәлән, аларның шулай ук Бауманнан башланды. Аннан соң мәсәлән, Сукно бистәсенә кадәр, Сукно бистәсенең теге Островский урамнары буйлап, баскетхол, аннан соң шулай ук Кирени, Мең еллык паркына кадәр. Менә шундый. Аннан соң да бүтән бер көнне, мәсәлән, Клячкин шифаханәсенә дә барып җиткәннәре дә алар. Нигә? КФУ каршында бар бит, сковородка дип үзенә таба. Шунда да нокта булган иде менә шулай.
Һәрбер төркем шунда юлында очраган кибетләргә керде инде, әйме?
Алар кибетләргә менә соңгы, мәсәлән, соңгы маршрут, соңгы конвертны алган юлында, соңгы ноктага бар юлда бардылар инде алар.
Һәм ниндирәк нәтиҗәләргә килде?
Нәтиҗәләр гадәттә төрле була, менә без әле ни әйтәм бит. Барсында әле карап чыгып өлгермәдек, бөтен инстаграмчылар ниләрнең, нинди аларның нәтиҗәләре булган. Ләкин әйтә алам, теге еллардан төрлечә анда теге татарча, ну, мәсәлән, татарча иркенә сөйләшкәннәре шул ук теге нинди, ну, әйбәт кабул иттеләр, бар төрлеләре, кайбер мәктәп, кайбер кибетләр, ни, татарча сөйләшми торган апайлар, ну, теге яратмадылар дип әйтимме соң инде шулай.
Дурфа булдылар.
Дурфарагы булдылар менә шул ягы бар.
Нәрсә дип әйтәсезгә, нәрсәгәме ул ничек куып чыгарулар булмагандыр инде алай?
Анда юк, ничек теге без татарча сөйләшмибез дигән генә булды менә шулай. Ну, анасына балалар теге матур сүзләр белән аңлатырга тиешләр аларның акцияны теге ниен максатлары инде менә шулай дип инде теләкләрен белдерәләр үзләренә. Алдый менә ниләр булмады инде. Күп шуарлар ниләр дә.
Юк, алар теге нәрсә кирәк түгел безгә диләрме?
Гадәттә теге болай нинди кирәк түгел димиләр, просто без сөйләшмибез диләр инде. Мен үзем ишеткән бар, кайын ярар теге нитербез дип инде теге. Төзекләндерербез.
Төзәтербез.
Татарда зур уеныннан фото рәсемнәр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Аларны сез Азатлык .org сәхифәсенә кереп карый аласыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2015 ел ахырында Сибирнең Төрки татар тарихына багышланган яңа китап дөнья күрергә тиеш. Аның нигезенә милли үзаңны саклау салынышак дип белдерде галим Дамир Исхаков. Омский галимнәренең кайберләре бу проектта катнашырга ризалыгын бирмәгән иде. Нойлалан тулырак дип сөйлим.
Әлеге тарихи җыентыгы өчен Татарстан хөкүмәте 600 мең сум акча бүлеп бирә. Хезмәт 2014 елда язылырга, 2015 ел ахырына басылырга тиеш. Бу хезмәтне язуда 20 ләп галим катнашыр дип көтелә, диде Азатлыкка Тарих институты галиме Дамир Исхаков. Аның сүзләренчә, Тарих институтында әзерләнәчәк тарихка һәм этнографиягә багышланган әлеге китапта Татарстан һәм Сибир галимнәренең хезмәтләре урын алырга тиеш. Китап тарих та Казан һәм Сибир галимнәре бергәләп эшләгән беренче уртак проект булачак. Китап исеме әлегә тәгаенләнмәгән. Баш исем астына тарихи һәм этнографик атлас дип язылачак һәм зур өлеше тарихка багышланачак. Омский галимнәренең кайберләренең бу китапны язуга кушылырга әлегә ризалык бирмәвен әйтә ул. Сибирдән дә галимнәрне җәлеп итеп бергә эшләү турында алдан ук сөйләшүләр барган иде. Кемнәр икәнлеге дә тәгаенләнде, әмма Сибирдәге кайбер галимнәр Казан белән эшләргә кирәк түгел дигән фикердә торганга, исемлеккә кергән галимнәр дә шушы фикергә колак сала башлады. Чөнки Казан белән Сибир галимнәре арасында концептуаль каршылыклар бар. Беркадәр Сибир галимнәре Сибир татарларын аерым халык дип бара. Шундый фикерлеләр безнең белән эшләмәү ягында, ләкин алар арасында яхшы белгечләр бар һәм хәзер аларны безнең якка авыштыру мәсьәләсе дә килеп туа, ди Дамир Исхаков. Галим әйтүенчә, Омский галимнәре аерым алганда Омский университетының этнография кафедрасы җитәкчесе Николай Тамилов һәм аның укучыларының бер өлеше Казан ягы белән эшләүдән баш тарткан. Төмәндәгеләр белән мондый проблем тумаган. Төмәндә тотып алырлык һәм безнең белән эшләрлек галимнәр бик аз. Булган барысын да файдаланабыз, ди Дамир Исхаков. 17-18 апрельдә Курганда үткән конференциядә дә бу яңа китапны әзерләүгә багышланган сөйләшүләр булган. Казан галимнәре Омскийлар белән фикерләшкән. Китап язып кына халыкны аерып алып якушып та булмый. Без очрашуда әнә шул турда сөйләштек. Хезмәтләрне чыгарыйк, аның нигезендә фикер йөртергә мөмкин булсын дип әйттек. Материаллар чыкмыйча алдан фикер әйтү дөрес әйбер түгел. Бу өлкәдә фәнни нигездә позицияларны бераз якынайтырга тырышырга кирәк, ди Исхаков. Курган дәүләт университетында үткән конференция урта гасырлардагы көнбатыш Себер, төрки татар дәүләтләренең тарихына, икътисадына һәм мәдәниятенә багышланды. Конференциядә катнашучыларның күпчелеге Себер тарихын өйрәнүче галимнәр булган. Исхаков Казахстан галимнәренең катнашуын уңай яктан бәяләп, чараның халыкара төсмер алуын белдерде. Конференциядә урта гасырлар чырыгына түгел, ә төрки халыкларының Русиягә кушылганнан соң язмышы турында да сүзләр булган. Исхаков чыгышларның фәнни яктан яхшы әзерләнүен, Мәскәү тарафлыгына шовинистик рухлылар булмауны һәм галимнәрнең фәнни кысадан читкә тайпылмауларын әйтә. Себердә Мәскәү тирәсендәге кебек шовинистик рух көчле түгел. Галимнәр күбрәк фәнни кысаларга таянып эшли һәм Мәскәү карашларына скептик мөнәсәбәттә бар. Шулай да Мәскәү артыннан баручылар да юк түгел, әмма алар күпчелеккә тәсир итә алмый. Себер галимнәре объектив фикер йөртергә тырыша, ди Исхаков. Аның сүзләренчә, бу чарада Себер тарихына карата яңа фикерләр дә яңгыраган, чыгышлар төрле темаларга багышланган. Әйтергә кирәк, конференциядә шыбаниларның Алтын Урда эчендәге роле турында да сүз булды. Шушы шыбан улысының Себер ханлыгы, ягъни Себердәге татар дәүләтләре килеп чыга. Без аның тарихын гел өйрәнергә тиешбез. Анда кайбер яңа әйберләр дә бар. Соңгы вакытта Шыбан улысының җирләре элекке Болгар җирләренең бер өлешен дә алган дигән караш та бар. Мин дә бу хакта чыгыш ясадым һәм шуңа охшаш фикерләр башка чыгышларда да булды. Моның әһәмияте шунда, Себер татарлары белән Казан татарлары арасында тарихи уртаклык килеп чыга. Борынгырак чырны яктырткан чыгышларга килсәк, беренче чиратта Себердәге кыпчакларның, аннан соң ногайларның тоткан урыны, Бухара ханлыгының әһәмияте турында ясалган чыгышларны әйтеп узар идем. Себер татарларының һәм күчүм варисларының урысларга күрсәткән каршылыклары, Себердәге ислам һәм йымышлы татарларның язмышлары турында да сүз барды. Конференциядә ишкин татарларның тарихларына багышланган чыгышта булды. Аны Фәүзия Бәйрамова әзерләгән, әмма ул килә алмаганга тикшерүче 19 марттан Бәйрамовага Чаллыдан чыкмау таләбе куйган иде. Аның хезмәтен башка кеше укыды, дип сөйләде Исхаков. Себер тарихына багышланган бу конференция Курганда икенче тапкыр үтте. Чара ахырында мондый фәнни очрашуларны дәвам итү кирәклеге әйтелгән. Акча ягы кысан һәм оештыру авыр булганга, киләчәктә 3 елга бер тапкыр гына үткәрергә карар кылганнар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Архив сәхифәсендә элекке елларда яңгыраган тапшырулардан өзекләр белән таныштырабыз. Хәзер элекке хатын-кызлар сәхифәсен тыңлагыз. Ак партия Түркиядә беренче тапкыр 2002 елның ноябрендә хакимияткә килгәч, бөтен кешене шаккатырып, хатын-кызлар оешмалары белән эшли башлады. Исламчылар 2004 елда җинаять канунларын тулысынча үзгәртте. Җәмгыятьтәге уят, әхлаксызлык кебек төшенчәләр бетерелде. Алар урынына хатын-кызлар хукукларын бозган гамәлләр өчен җәзалар билгеләнде. Хатын-кызны көчләү гаилә җинаяте яки әхлаксызлык буларак түгел, ә җинаять эше буларак теркәлә башлады. Никахтагы хатынын көчләгән ир кешегә дә җәза билгеләнү кануны кабул ителде. Эш урыннарында җәмгыятьтә хатын-кызларның ирләр белән тигез хукуклы булулары игълан ителде. Европа өчен мондый әйберләр инде искергән хәбәрләр кебек яңгыраса, Төркия өчен 2004 елгы үзгәрешләр кануни һәм фәлсәфи инкылап булды дип яза Проспект басмасы журналисты Джеральд Кнаус. Канун кабул ителде дип кенә вазгыят үзгәрмәде. Төркия әле дә хатын-кызлар хукуклары мәсьәләсендә Европа илләре арасында иң соңгы урында тора. Тунис, Эфиопия һәм Җәзаир кебек илләр дә Төркиядән алда бара дип хәбәр ителгән иде узган ел Истанбулда узган дөнья икътисади форумында. Төркия хатын-кызларын яхшырак аңлар өчен Истанбулның Кадыköy бистәсенә һәм Иран белән чик буендагы Ван вилаетына барып кайтабыз. Башта Ванга, көнчыгыш Анатолияга. Биредә айлык хезмәт хакы якынча 55 евро чамасы. Балаларга социаль яклау һәм аларны кеше итү барысы да гаиләдә башкарыла. Гаиләдә гадәттә 7-8 кеше. Хатын-кызлар эшләми, балалар үстерә, өй эшләрен карый. Кызлар 16-20 яшендә кияүгә чыга. Бу якларда ирләрнең 16%, хатын-кызларның яртысы укый яза белми. Бу Төркиянең бер өлеше. Истанбулның Кадыköy бистәсе бөтенләй башка. Истанбулның Азия өлешендә урнашкан бу районда гына 660 мең кеше яши. Аларның 95% укый яза белә. Һәр 5нче кеше югары белемле. Хатын-кызлар эшли, җитмәсә күбесе кияүгә чыгу һәм бала табуны кичектерә бара. Гаиләдә 2-3 кеше. Иң күп хатын-кызлар оешмалары да нәкъ шушы Кадыköy бистәсендә. Бу да Төркиянең бер өлеше. Бер юлы Ван вилаяте һәм Кадыköy хатын-кызларының мәнфәгатьләрен кайгырту сәясәтчеләргә дә гаять авыр дип яза Проспект журналы. Әмма алга китеш бар ди журналист. Һәм Европада әле күптән түгел булган хәлләрне искә ала. Британиядә парламентта хатын-кызларның саны әле 1987 елда 5% иде. Испаниядә 75 елга кадәр хатын-кыз эшлисе килсә иреннән рөхсәт алырга тиеш иде. Хатын-кызга фатир сатмыйлар иде, хатыннар үзләре генә сәяхәт итә алмыйлар иде. Бер буын алмашынуга Испаниядә зур үзгәрешләр булды. Бүгенге Испаниядә хәкимнәр һәм табибларның 40% хатын-кыз, хөкүмәттә яртысы хатын-кызлар. Шулай итеп, Төркия хатын-кызларына кайсы сәяси режим кулайрак дигән сорауга Проспект журналы хәбәрчесе мисаллар китереп җавап бирә. Әле кешеләрне хәзерге белән чагыштырырга тәкъдим итә ул. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.